Die sewende dag is verby. Jy het nou nog 3 oor om te werk, maar om ernstig te werk het jy nog net 2 dae oor, want op die 10de dag, na die sitting van 8 tot 9, sal jy nuwe meditasietegniek leer, en na dit is die eed van stilte verby. Daar sal nie meer edele stilte wees nie, daar sal dan edele gebabbel wees. 'N gebabbel is 'n gebabbel, edel of nie. 'N gebabbel en ernstige meditasie kan nie saamgaan nie, dit kan nie saamgaan nie. Daarom sal jy nie in staat wees om ernstig te mediteer op die 10de dag nie. En toch is dit 'n baie belangrike dag, baie belangrik, want vir 9 dae het jy 'n baie diep chirurgiese operasie van die verstand gedoen. Op die 10de dag sal jy die diep vond salf benodig. Die tegniek wat jy op die 10de dag sal leer, sal 'n baie strelende salf op die wond wees. Verder, om uit 'n baie diep operasie te kom, om uit stilte vir 9 dae te kom, as mens skielik in die buitewereld kom, daarmee in kontak kom, by tye is dit vir sommige 'n baie skokkende ervaring. So die 10de dag is 'n skokbreker vir jou, sodat jy op die 11de dag die wêreld beter in die oë kan kyk. So vir eintlike ernstige meditasie, nê die volgende 2 dae. Buddha wil hê dat jy aan een moet mediteer. So ver as wat hierdie tegniek aangaan, is deurlopendheid van oefening die geheim van sukses. Wanneer studente vir langer kursusse kom, 20 dae kursusse, 30 dae kursusse, 45 dae kursusse, werk hulle aan een. Jy het rusperiodes, maar daar is nie rusperiodes vir hierdie langtermyn studente nie. Jy moet ook leer hoe om aan een te oefen. So vir hierdie 2 dae, leer hoe om aan een te oefen. Gedurende meditasieperiodes, natuurlik, sit jy met 2 oë en mediteer, maar wat rusperiodes genoem word, is nie meer rusperiodes vir jou nie. Wanneer jy iets moet doen op die fisiese vlak, jy moet opstaan en stap, stap na jou kamer, stap na die eetsaal ensovoorts, jy is steeds besig om te mediteer. Met oop oë is jy bewus, jy rus net met oop oë en jy is bewus van wat ook al jy op die fisiese vlak doen. As jy stap, is jy bewus dat jy stap, as jy eet, is jy bewus dat jy eet, as jy bad, is jy bewus dat jy bad, as jy rus, is jy bewus dat jy rus. Maar met dit, uiters noodsaaklik, is jy ook bewus van een of ander sensasie op die liggaam. Mense het Boeddha nie reg verstaan nie, het net bewustheid van stap, stap, stap ontwikkel. Dit het sy eie voordele, maar dit is nie die Boeddha se lering nie. Hy wil hê jy moet die hele tyd bewus wees van sensasie, of asemhaling of sensasie. As jy die sensasie mis, dan mis jy die diepste deel van jou verstand, en jy moet die diepste deel van jou verstand regstel. Jy moet die gewoontepatroon van die diepste deel verander. So sensasie, bewustheid van sensasie is baie belangrik. Terwyl jy stap, is dit nie nodig nie en op hierdie stadium ook nie moontlik nie, dat jy sensasie op die hele liggaam voel nie. Voel sensasie ten minste op die bewegende gedeelte. Wanneer jy stap, is jy bewus van sensasie op jou bene. Wanneer jy eet, is jy bewus van sensasie op jou vingerpunte. Die mond raak die kos, en jy is bewus van die sensasie op die lippe, op die tandvleis, op die tong, en op jou keel wanneer jy sluk. Watter dele ook al die bewegende dele is, daar het jy sensasies. As jy soms nie sensasies op die bewegende dele voel nie, voel dit dan op enige deel. Maar iewers op die liggaam moet jy sensasie voel, en saam met dit is jy bewus van watter fisiese aktiwiteit ook al daar plaasvind. Dit is gedurende rusperiodes. Op hierdie wyse het jy deurlopendheid. Gedurende meditasieure sit jy met 2 oë en mediteer. Die res van die periodes maak jy jou oë oop en doen wat ook al gedoen moet word op die fisiese vlak. Jy mediteer nog steeds, want jy is bewus van jou aktiwiteite en jy is bewus van die sensasies. In die aand gaan jy bed toe. Met 2 oë lê jy. Terwyl jy lê, is jy bewus van elke beweging van jou liggaam. Jy voel lus om op een sy te draai, en jy is bewus jy draai op daardie sy, jy draai op die ander sy. Jy is bewus van alles wat op die fisiese vlak gebeur, en saam met dit is jy bewus van die sensasies. Weereens is dit nie nodig om van kop tot tone of van tone tot kop te beweeg nie. Jy lê, enige sensasie wat iewers opkom, en jy is bewus van die sensasies, jy raak aan die slaap, diep slaap, baie goed, nagte is vir diep slaap. Die volgende oggend, soos jy wakker word, voel jy weer sensasies, weer begin jy met sensasies. Dit is heel moontlik by tye, dat 'n ernstige student nie diep slaap kan kry nie. Half van die slaap, half wakker, baie goed. en in sekere gevalle kry mens geen slaap vir die hele nag nie. Wonderlik, vir die hele nag geen slaap nie, maar hou aan lê met toe oë. As jy nie slaap nie, dit maak nie saak nie. Jy is bewus van sensasies, bewus van sensasies. As jy jou bekommer, oe, kyk, geen slaap nie, 12 uur geen slaap nie, 1 uur geen slaap nie, 2 uur geen slaap nie, dan sal jy die volgende dag opstaan as 'n siek persoon. Jy het nie Vipassana beoefen nie. Maar as jy bewus is van sensasies, en as daar geen sensasie is nie, dan bewus van asemhaling, is jy verstand so baie gelykmoedig. Die volgende dag staan jy so vars op, asof jy uit baie diep slaap gekom het. Op die ou end vir die natuur hee, jy met slaap vir net twee doeleindes. Een doel is om die liggaam te laat rus. Die hele dag het die liggaam gewerk, nou laat jy dit rus. Net so was die verstand die hele dag besig hier en daar, so nou laat jy die verstand rus. So in die nacht moet nooit sit en mediteer nie. Bly lê, sodat die liggaam volledig kan rus. Laat die liggaam volledig rus, en die verstand kry ook wonderlike rus wanneer dit wakker is, bewus en terselfdertyd gelykmoedig. Dit kry so baie rus. So die doel is gedoen, die liggaam kry totale rus, die verstand kry totale rus, die volgende dag as jy baie vars. In al die Indiese geskrifte is daar 3 moontlike toestande, of mens is wakker, of mens slaap, of mens droom. Maar daar is 'n 4de toestand vir yogis. Yogis beteken nie daar die mense wat hierdie akrobatiese oefeninge van asana of pranayama doen nie. Hulle is nie yogis nie. 'N yogi is iemand wie met die hoogste waarheid verenig is. So iemand is 'n yogi, 'n vipassana yogi. Dit is 'n baie hoë stadium wanneer jy wakker is, maar nie as 'n siek persoon nie. Jy is wakker met die realiteit van die sensasies binne in jou, en jy hou jou verstand volkome gelykmoedig, volkome gelykmoedig. Dit word in baie van die geskrifte as volg beskryf. Die hele wêreld slaap, maar die yogi bly wakker. Wakker met betrekking tot die sensasies, die realiteit binne-in. Dit beteken nie dat in die nag as jy slaap, jy sê, ek sal nie slaap nie, ek is 'n vipassana yogi, laat die wêreld slaap, ek sal wakker bly. Dan gaan jy na uiterste toe. As jy van nature lus vir om te slaap, slaap. Maar as jy nie slaap kry nie, en tog as jy bewus van sensasies en jy is gelykmoedig, is daar geen rede vir bekommernis nie. Moenie angstig raak nie. Jy doen jou werk. Jy is net bewus van die realiteit op die vlak van sensasies en jy reageer nie. Jy is gelykmoedig. Jy het die verstand volledig laat rus. Jy het die liggaam volledig laat rus. Op hierdie wyse, maak gebruik van die 2 oorblywende dae. Leer hoe om, soos die Boeddha sê,
Rattindivamatandito,
dag en nag te oefen. Net wanneer jy in diep slaap is, kan jy dit nie help nie. Andersins, dag en nag, aan een. Maak 'n baie diep chirurgiese operasie, sodat in hierdie 2 dae jy baie diep gewortelde komplekse, wat die oorsaak van groot ellende vir jou is, uithaal. Laat dit nou uitkom. Dit is 'n wonderlike tyd om bevry te raak van al hierdie komplekse, en deurlopendheid sal jou help. Storms mag miskien nog kom, maar nou dat jy 7 dae agter die rug het, het jy krag om dit in die oë te kyk. Jy is sterk genoeg om dit in die oë te kyk. Moenie bekommerd wees nie. Geen storm sal kom wat jou heeltemal sal verontrus nie. Hierdie 5 vyande, die 5 nevernas, is nog steeds daar, maar hulle word swakker. En jy het ook 5 vriende, wonderlike vriende. Hou hulle by jou, en jy sal vind dat hierdie vriende baie behulpsaam is. Hierdie vriende is regtig behulpsaam, mits hulle suiwerheid behou word. Wanneer hulle suiwerheid verloor, word hierdie 5 vriende ons vyande, en word baie skadelik. Wees ons vriende, wat is hulle suiwerhede? Kom ons verstaan. Ons het 5 vriende. Die eerste vriend in die taal van daardie dag was Saddha genoem. Dit beteken toewyding, geloof. Toewyding, geloof, 'n baie belangrike vriend. Iemand wat nie enige geloof, enige toewyding het in wat ook al hy beoefen nie, hoe kan hy behoorlik werk? As mens die hele tyd twyfelagtig en skepties is, kan mens nie werk nie. Jy moet vertroue hê, jy moet geloof hê. Nou is 7 dae verby. Teen hierdie tyd behoort mens vertroue in die tegniek te hê, in die pad, en in staat wees om baie beter te werk. Maar hierdie geloof, hierdie vertroue kan 'n baie groot vyand word as dit blind raak. Blinde geloof, blinde toewijding, dit help ons nie. Hulle is groot vijande. Moet nie toelaat dat hulle blind word nie. Wanneer al 5 hierdie vriende blind raak, is hulle nutteloos. Hulle help ons glad nie. So saam met hulle, moet daar wysheid wees. Elke vriend moet wysheid met hom hê, sodat jy die suiwerheid van hierdie spesifieke vriend verstaan. Die suiwerheid van toewijding kom net wanneer jy toewijding met wysheid het. Sonder wysheid sal dit blind raak. Wysheid is soos ons oë, en toewijding is soos ons bene. Een mens wat nie oë het nie, sal op die pad stap, miskien selfs op die pad hardloop, maar sal nie weet wanneer hy of sy die verkeerde pad geneem het nie. Mens wat nie oë het nie, kan in 'n sloot val. Mense wat net oë het, maar geen bene nie, geen toewijding nie, so 'n persoon sal aan en na die pad kyk. Ah, hierdie wonderlike pad, dit is so wonderlik, so fantasties. Boeddha, sy lering is so wonderlik, Dhamma is so wonderlik. Maar, hy of sy kan nie eers een tree vat nie, want hulle het geen toewijding nie, geen geloof nie. Beide is belangrik. Die verbondenheid van hierdie twee gee ons soveel krag, want dan word die toewijding verligte toewijding. Dit word toewijding met oordeelkundige intelligensie, oordeelkundige wysheid wat ons toelaat om te weet wat die kern van toewijding is. Ons aanvaar dit net blindelings nie. Wat is die kern van toewijding? Jy mag miskien toegewyd wees aan wie ook al, aan hierdie God of daardie godin, enige heilige of verligte persoon. Hoekom is jy toegewyd aan hierdie persoon of wese? Want hierdie persoon is 'n heilige persoon. Hy of sy het sekere goeie eienskappe. Hierdie toewyding is aan hierdie eienskappe. Jy kry inspirasie wanneer jy hierdie eienskappe sien. Jy kry inspirasie om hierdie einste eienskappe in jouself te ontwikkel. Die toewyding is dan baie behulpsaam, baie nuttig en doelgerig. Andersens help dit nie. As jy net toewyding het met 'n bedelbak, as jy aan vra, o almagtige God, gee my asseblief dit, o Godin, gee my asseblief dat, hierdie begeerte moet vervul word, daardie begeerte moet vervul word, hierdie soort toewyding is blinde toewyding, dit help nie. Toewyding moet vir hierdie eienskappe wees. Om inspirasie te kry om hierdie einste eienskappe te ontwikkel, is 'n wonderlike toewyding. 'n Voorbeeld, weer eens jare terug, gedurende die vroeë kursusse wat ek in Indië gegee het, toe ek van Burma afgekom het, het 'n baie ou vrou na die kursus gekom. Sy het die kursus baie ernstig opgeneem, sy het baie ernstig gewerk, en sy het die tegniek behoorlik verstaan, reg gewerk en wonderlike resultate gekry. Toe sy terug huis gegaan het, het sy soggens en saans vir 1 jaar aanhou oefen. Sy het aangehou om hierdie tegniek in haar daaglikse lewe toe te pas, en sy het veel meer baat gevind hierby. Na 1 jaar het sy weer na haar kursus toe gekom, om nog meer in die tegniek, in Dhamma, gevestig te raak. Sy het vir 'n onderhoud na my toe gekom. Sy het gesê dat sy een vrees het. Watter vrees was dit? Sy kom van die Bhakti-kult, die kult van toewyding. En hierdie is Gyan Mark. Gyan Mark beteken die pad van wysheid. Dit sal my na die finale doel toe neem, dit verstaan ek, maar my vrees is dat ek nie my Bhakti-kult, my toewyding wil achterlaat nie. Dit moet behoue bly. Ek is bang dat deur hierdie tegniek te oefen, ek my Bhakti, my toewyding sal verloor. Ek het vir haar gesê, o nee, moenie bekommerd wees nie, jou Bhakti, jou toewyding sal sterker raak. O nee, nee meneer, met hierdie soort tegniek is daar nie plek vir Bhakti nie, geen plek vir toewyding nie. Sy wou nie verstaan nie. Ek het vir haar gesê, nou goed, het jy regtig geloof in jou God of Godin? Het jy regtig vertroue? Het jy regtig toewyding? Sy het gesê, wat meneer, traditioneel is ons in hierdie kult van Bhakti, ons het so baie toewyding, so baie geloof, so baie vertroue in hierdie God of daardie godin. Toe ondervra ek haar, maak jy offerande van belofte? Terug in Indië is hierdie beloofde offerande baie algemeen. Wat is offerande van belofte? Gestel iemand is siek in die familie. Die hoof van die familie, die ma of pa, sal na die tempel toe gaan, neerbuig voor hierdie God of godin, en sê, genees asseblief my seun of dogter, of wie ook al, en wanneer hy of sy genees is, sal ek vir jou lekkers, 5 rupiese lekkers offer. Maak jylle sulke offerande? Sekerlik, dit is baie algemeen. Dan het jy nie geloof in jou God nie, jy het nie geloof in jou godin nie. Die moet eers jou seun of dogter genees, dan alleen sal jy 5 rupies aanbied. Jy het nie eers 5 rupies se geloof in jou God of godin nie, Jy sal nie die 5 roepiese lekkers voor die tyd aanbied nie. Hy moet eers jou seun of dogter genees. Kommersiële bhakti. Dit is kommersiële toewyding. Jy gee eers en dan vat jy. Gee en vat. Dit is nie toewyding nie. Dit is bloot blinde toewyding. Dit help nie. En dit is wat gebeur in die naam van toewyding. Jy verwag altyd iets. Hierdie God moet vir my iets doen. Daardie godin moet vir my iets doen. Hierdie verligte persoon moet iets vir my doen. Hierdie heilige moet iets vir my doen. Verwag altyd iets. Altyd iets. Dit is nie die suiwerheid van bhakti nie. Iemand sê dat hy 'n groot bhakta, 'n groot volgeling van Rama is. Wonderlik om 'n volgeling van Rama te wees, 'n persoon met sulke goeie eienskappe. Jy onthou daardie eienskappe en probeer dit in jou lewe toe te pas. Dit is wonderlike bhakti. Maar mens doen dit nie. Rama, die eienskappe van Rama. Jy mag miskien sy lewensverhaal gehoor het. Rama was die oudste seun. Sy pa het 'n besluit geneem, want hy het 'n belofte gemaak aan sy jongste vrou, die jongste koningin, want sy wou gehad het dat haar seun die troonopvolger moes word. So, hoe onwillig ook al, het hy besluit dat Rama Urwa toe moes gaan. Hy sal verban word vir 14 jaar. Die jongste seun, Bharata, sal die troon kry. Baie gewillig het Rama die koninkryk verlaat. Laat my jonger broer al die weelde van die koninklike paleis geniet. Ek sal heel gelukkig wees. Ek sal gelukkig in die oerwoud wees. En hy het weggegaan. Sy pa het gesterf. Die jonger broer, wie nie teenwoordig was gedurende die besluit nie, het toe daar aangekom. Toe hy dit alles uitvind, was hy geskok. Rama is die regte troonopvolger, nie ek nie. Hy het al die pad na die oerwoud toe gegaan en vir Rama gesê, Nee meneer, nee broer, jy moet teruggaan na die hoofstad toe. Die troon is joune, jy is die eienaar van die kroon. Ek sal in die oerwoud bly in jou plek. Ons vader het 'n verkeerde besluit geneem. Hy het nie 'n wyse besluit geneem nie. Die ouer broer, Rama, het gesê, O nee, nee, dit is ons vader se opdrag. Jy moet al die weelde van die koninklike paleis geniet. Reg deur die menslike geskiedenis is daar geen ander voorbeeld waar twee broers beklei, stry, jy moet dit geniet, jy moet al die koninklike weelde geniet, nie. So 'n wonderlike persoon, Rama. Mense sê, hy is 'n volgeling van Rama. Twee broers hou vol, hulle is groot volgelinge van Rama, maar albei van hulle beklei, stry, lê siviele klagte en kriminele klagte vir wat? Toe ons eierdom verdeel was, het jy 'n paar rand meer gekry en 'n paar duime land meer, so ons stry. Dog noem hulle self groot volgelinge van Rama, groot volgelinge van Rama. Arme Rama, as hy iewers bo die wolke was, sal hy trane stort. Watter soort volgelinge het ek? Hulle wil nie enige inspirasie neem van die eienskappe wat ek het nie. Hulle wil nie die lewe lei wat ek lei nie. En tog noem hulle self my volgelinge. Waansin, hierdie soort toewyding help nie. En dan word Rama beskou as die almagtige God, die inkarnasie van die almagtige God. Kyk net wat het ons van arme almagtige God gemaak. Ons het hom van sy ware beroof. So 'n groot ware vermindering. Iemand skryf die naam van Rama op sy voorkop, Rama op sy arms, Rama op sy bors en dra bokkleed met Rama, Rama, Rama daarop gedruk, sodat Rama moet weet dat hy so 'n groot volgeling van Rama is. Asof Rama baie lief is om sy naam, sy naam, sy naam te hoor. Mense moet aanhou om sy naam die hele tyd op te sê. As hy die skepper van die wêreld is, moes hy mense geskep het wat net Rama, Rama opsê, niks anders nie, want hy is so lief vir hierdie woorde. As hy regtig lief is vir net sy naam, dan wat 'n egosentriese persoon is hy, wat 'n selfgesentreerde persoon. Dit word gesê dat God mense na sy eie beeld geskep het, maar ek voel anders. Mense het God na hulle eie beeld geskep, volgens hulle eie smaak. Ons wil so God hê. Ons hou aan om sy naam op te sê en hy raak opgeblase. Dan, wat ook kan ons doen, reg of verkeerd, ons sal al die voordele kry. Hy sal ons hierdie voordeel of daardie voordeel gee. Ons skep hierdie soort God uit ons eie verbeelding, ons eie skepping. Byvoorbeeld, daar is 'n mal Goenka wat baie lief is vir sy eie naam. Elke dag moet mense praat oor Goenka, 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 oor die radio Goenka, Goenka, op die TV Goenka, Goenka, in die koerant Goenka, Goenka, en mense vestig tempels vir Goenka en bou standbeelde van Goenka, en dan begin hulle dans, Hare Goenka, Hare Goenka. Hierdie Goenka raak opgepof. Wonderlik, so 'n mal Goenka, wanneer hy denkbeeldige God skep, sal hy hierdie soort God skep wat belangrik voel as hy sy naam hoor. Wat het ons gedoen? Arme God, as hy bestaan, het ons sy waarde so veel verminder. Dit is wat gebeur wanneer toewijding blinde toewijding word. Jy vergeet om inspirasie van die eienskappe te neem, en jy vergeet om deur hierdie inspirasie dieselfde eienskappe in jouself te ontwikkel, dan is toewijding skadelik. Iemand sê, ek is 'n groot volgeling van Jesus Christus. O, wonderlik, so 'n heilige persoon, 'n prins tussen die heiliges, so heilig. Of iemand heilig is of nie, die maatstaf is op daardie oomblik wanneer hy sterf, watter soort instelling het hierdie persoon? En watter soort instelling het hy gehad? Hy was gemartel tot die dood, hoe gekruisig. Terwyl hy gemartel was, het hy nie 'n greintjie van woede, weerzin of haat teenoor die mense wat hom gemartel het gehad nie. Net liefde, net barmhartigheid. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle is onkundige mense. Mag hulle nie gestraf word vir hulle slegte dade nie. Hulle is so onkundig. Net liefde, net barmhartigheid. 'N ware heilige persoon. As iemand sê, ek is 'n volgeling van Jesus Christus, en nie eers 'n klein bietjie liefde, barmhartigheid en welwillendheid vir ander ontwikkel nie, dan is hierdie toewijding blinde toewijding. Iemand kom na my toe en sê, ek is 'n volgeling van Jesus Christus, want ek aanvaar dat hy die Seun van God was. Hy was die Seun van God, so wat daarvan, asof hy 'n getuigskrif van jou wil hê, en dan sal hy baie gelukkig wees. Kyk, so baie mense gee my getuigskrifte dat ek die Seun van God is. Wat 'n soort Christus is Christus? Ons is waansinnig, wat doen ons? Is daar enige twyfel dat hy die Seun van God was? Hy was die Seun van God. Op die ou einde, wat is God? Waarheid is God. Liefde is God. Barmhartigheid is God. Suiwerheid is God. En hier is 'n produk van waarheid, van liefde, van barmhartigheid, van welwillendheid, van suiwerheid. Hy is die produk van al hierdie. Hy is die Seun van God. Hierdie eienskappe is belangrik. As ons probeer om hierdie einste eienskappe in onsself te ontwikkel, dan ja, is ons volgelinge van Jesus Christus. Andersins nie. Dit word 'n blinde geloof, blinde toewyding. Dit werk nie, werk nie. Iemand sê, ek is 'n volgeling van Boeddha. Ah, wonderlik. Om 'n volgeling van Boeddha te wees, om toewyding vir Boeddha te hê, hierdie volkome verligte, bevryde persoon. Maar weer eens, as die toewyding blinde toewyding word, dan sal iemand met gevoude hande vroeg in die oggend sê,
Buddhang sarnam gacchami.
Ek neem toevlug tot Boeddha, ek neem toevlug tot Boeddha, ek neem toevlug tot Boeddha. Ek het 3 keer toevlug geneem tot Boeddha. Nou kan ek vir die hele dag doen wat ook al ek wil. Ek het nou 'n algemene lisensie om enigiets te doen. Op stuk van sake, hoekom het ek toevlug tot Boeddha geneem? Sodat hy my kan bevry. Ten spyte van al my slegte dade moet hy my bevry. Andersins, waarom neem mens toevlug tot Boeddha? Waansin! Mense het nie verstaan wat Boeddha bedoel het, toe hy gevra het dat mense tot Boeddha toevlug moet neem nie. Wat het hy bedoel? Om toevlug te neem tot die eienskap van verligting. En om toevlug te neem tot verligting beteken, ontwikkel verligting in jouself. Jou eie verligting, niemand andersin, gaan vir jou toevlug gee nie. Alleenlik dit sal jou bescherming gee, niemand andersin nie. Jy moet toevlug tot jou verligting neem. Jy moet hierdie eienskap ontwikkel. Dan ja, daar is 'n doel om te sê, ek neem toevlug tot Boeddha, andersins word dit blinde toewyding. Hy was nie geïnteresseerd om 'n sekte te stig nie. Hy wou nie gehad het dat meer en meer mense moet sê ek neem toevlug tot Boeddha om 'n groter sekte te hê nie, niks van die aard nie. Hy het dit op sy hart gedra, vol van barmhartigheid om te sien dat mense uit hulle ellende uitkom. Mense kan aan hierdie sekte of daardie sekte behoort, dit maak geen verskil nie. Mense mag van hierdie gemeenskap of daardie gemeenskap wees, maak geen verskil nie. Van hierdie land of daardie land maak geen verskil nie. Hierdie geslag of daardie geslag maak geen verskil nie. Daar is ellende, en die verligting van Boeddha was dat hy pad aangewys het. Weens sy verligting het hy die pad gevind wat hom verlig het, en uit al die barmhartigheid het hy hierdie pad gegee. As jy nie op die pad stap nie, dan is die toewyding blinde toewyding. Dit werk nie. Hy het ons geleer hoe om respek te betoon aan Boeddha. Boeddha is nie die naam van 'n persoon nie, dit is die eienskap van 'n verligte persoon. Enige iemand kan 'n verligte persoon word, nie net Gautama nie. Om verlig te word is nie die alleenreg van een persoon nie. Hy het aanhou sê, Voor my was daar ontelbare Boeddhas, en na my sal daar ontelbare Boeddhas wees. Hy het ons geleer hoe om respek te betoon aan Boeddha. So wanneer jy respek betoon aan die Boeddha?
Ye cha Buddha atita cha, ye cha Buddha yanagata.
Al die Boeddhas van die verlede, atita, al die Boeddhas van die toekoms.
Pachupanna cha ye Buddha.
Al die Boeddhas wat nou teenwoordig is, mag wees.
Aham vandami sabada.
Ek toon my respek aan al die Boeddhas van die verlede, van die toekoms, van die hede. Dan kan jy jouself nie verwikkel in 'n sekte, 'n organisasie nie. Dan put jy jou inspirasie uit die verligting, die eienskap van verligting, om hierdie verligting in jouself te probeer ontwikkel. Hy het aan ons verduidelik hoe om aan Boeddha eerbied te betoon. Wanneer jy eerbied betoon aan Boeddha?
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa. Ek betoon eerbied aan enige iemand wie hierdie eienskappe het. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Wie volkome bevry is, volkome verlig is, en verlig deur sy eie inspanning. Aan so 'n persoon betoon ek eerbied. Jy betoon respek. Jy doen wat puja genoem word. Daar is 'n puja wat samiese puja genoem word. Jy het 'n beeld van Buddha. Jy offer wierook en blomme en lekkers, jy buig. En jy sê, ek doen puja vir Buddha. Nee, niramiese puja. Wat is niramiese puja? Suiwer puja. En hy het gesê,
Dhammanu dhamma patipattiya Buddhaṃ pūjēmi.
Wanneer ek puja doen vir Buddha, beteken dit ek betoon respek aan Buddha deur op die pad van Dhamma te stap, van die grofste tot die subtielste. Jy begin met Sila, die grofste deel van Dhamma, dan gaan jy verder na Samadhi, subtieler as dit. Jy gaan verder na Panya, subtieler as dit. Jy gaan dit ook te bowe en ervaar Nibbana, die hoogste subtielste realiteit. Dit is hoe jy respek betoon aan Buddha.
Dhammanu dhamma patipattiya Buddhaṃ pūjēmi.
Die lering, die Dhamma moet baie goed verstaan word. Mense respek vir iemand, mense toewyding teenoor iemand, moet nie blinde toewyding word nie, andersins werk dit nie. Net so, as jy respek het vir Buddha, moet mens aanhou om die eienskappe van Buddha te onthou. Wat is die eienskappe van Buddha? Dit is die eienskappe van Buddha.
Itipiso bhagava arahang samma sambuddho vidya charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarathi sattha deva manussanang buddho bhagavati.
Itipiso bhagava. Hy is 'n bhagavan. Wat is 'n bhagavan? Tydens die afgelope 25 eeue het die betekenis van die woord Bhagavan in Indië verlore geraak. Deesdae is daar oral Bhagavans, soos paddas in die reenseisoen, Bhagavans hier en daar. Almal beweer, ek is 'n Bhagavan. Hoe is jy 'n Bhagavan? 25 eeue gelede, wat was 'n Bhagavan?
Bhaggaraguti Bhagava, Bhaggadosoti Bhagava, Bhaggamohoti Bhagava.
Iemand wat al die raga, hunkering, vernietig het, al die weersin, dosa, en al die onkunde, illusie en sinsbedrog, moha. Iemand wat leef, leef in die glorie van bevryding, is 'n bhagava. So tensy jy al hierdie onsuiverhede uitgewis het, is dit verkeerd om jouself 'n bhagava te noem. Buddha is 'n bhagava, 'n bhagavan. Jy word geïnspireer om hierdie eienskappe te ontwikkel. Bietjie vir bietjie kom jy uit raga. Kom jy uit dosa, kom jy uit moha, hinkering, weers en onkunde, dan is jy waarlik besig om respek te betoon aan Buddha. Jy het ware toewyding vir Buddha. Arahang, weer, in die ou taal van Indië, beteken ari, vyande, en hing, beteken iemand wat al sy vyande doodgemaak het. O, 'n apostel van geweldloosheid, hoe kan hy enigiemand doodmaak? Tog het hy al sy vyande doodgemaak. Wie is ons vyande? Geen buitestander nie, geen buitestander is ons vyand nie, Ons eie onsuiverhede is ons vijande. Iemand wat al die onsuiverhede doodgemaak het, hy het nie 'n greintjie van onreinheid in die verstand nie, hy het 'n arahang geword. Hy het al sy vijande doodgemaak. Samma Sambuddho. Hy het volkome verlig geraak deur sy eie inspanning. Elkeen moet volkome verlig raak deur sy eie inspanning. Mens span jou nie in en verwag dat 'n bonatuurlike krag, 'n onsigbare mag jou sal verlig nie. Hy het nie verstaan wat Boeddha was nie. Samma Sambuddho. Elke persoon moet werk vir sy eie verlossing, om sy eie verligting te kry, verligting deur jou eie inspanning.
Itipiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vidya Charana Sampanno.
Mens is perfek in vidya en perfek in acharan. Dit beteken in praktyk sowel as teorie. Mens verstaan dhamma op die hoogste vlak, vidya, wysheid, en dan pas mens dit toe in die lewe. Dit is die eienskap van Buddha.
Yathavadi, tathakari, yathakari, tathavadi.
Wat ook al hy sê, hy beoefen dit in die lewe. Wat ook al hy beoefen, net soveel praat hy oor, niks meer as dit nie. Dit is hoekom hy 'n Tathagata genoem word, iemand wie op die pad van persoonlike ervaring van die waarheid, waarheid, waarheid geloop het en die doel van hoogste waarheid bereik het. As ons sê dat ons volgeling van Buddha is, moet ons daardie pad volg, stap vir stap, met die waarheid, Vijja Charana Sampanno. Sugato, elke stap wat geneem word deur hierdie persoon, is 'n regte stap. Op die fisiese vlak, spraakvlak of verstandelike vlak kan hy niks doen wat ander kwaad sal aandoen nie. Ons probeer ook om hierdie eienskap in onsself te ontwikkel. Elke stap van ons, elke aksie, moet tot ander se voordeel wees, moenie ander kwaad aandoen nie. Lokavidu. Mense het die waarheid van die ganse heelal binne die raamwerk van die liggaam besef. Ons begin ook stappe neem om die waarheid van die ganse heelal binne die raamwerk van ons liggaam te ervaar. Sy hele lewe lank het hy aanhou om mense te dien met soveel barmhartigheid. Hy het verlig geraak op die ouderdom van 35 en is oorlede op die ouderdom van 80. Vir 45 jaar, dag en nag, het hy mense gedien. Daar is lyding oral, mense so ellendig. Hy het 'n wonderlike tegniek gevind, 'n wonderlike pad. Hy het skaars vir 2 of 3 ure geslaap, en dit was ook net om te rus met bewustheid en met wysheid. Die res van die tyd het hy gedien. Sy hele lewe lank het hy aangehou om mense te dien. Nou is dit sy 80ste jaar. Hy kondig aan, oor 3 maande sal ek hierdie liggaam verlaat. Waarheen moet ek gaan? Op daardie stadium was hy iewers in die oostelike deel van India. Hy besluit om na Kushinagar toe te gaan, 'n groot stad in die middel van die noordelike deel van India. Hy arriveer daar. Nou is die volmaan nag. Aan die einde van hierdie volmaan nag sal hy sy laaste asem uitasem. Hy lê onder 'n boom. Sy dienaar, Anande, is daar om hom te dien. En skielik dink Anande, môreoggend wanneer die dag breek, sal hy nie meer hier wees nie. Daar is duisende mense in die stad wat sy volgelinge is. As hulle uitvind dat hy so naby aan hulle stad gekom het, sal hulle voel, hierdie dwaase kerel Anande het ons nie ingelig nie. Andersin sou ons hom ten minste nog gesien en ons respek betoon terwyl hy nog gelewe het. Dit is my plig, ek moet hulle inlig. Hy gaan na die stad toe en laat weet net 1 of 2 mense. Die nuus versprei soos 'n veldbrand. Mense begin om in groot getalle aan te kom. Môreoggend sal hy nie meer hier wees nie. So ons moet ons respek betoon terwyl hy nog lewe. 'N Groot aantal mense het gekom. Anande weet nie hoe om dit te organiseer nie en hy versoek die mense, maak asseblief 'n ry, sodat meer en meer mense respek kan betoon. Betoon respek en beweeg verder. Die eerste deel van die nag is verby. Die middelste deel van die nag is verby. Nou is die laaste deel van die nag besig om verby te glip. Binne 'n paar minute sal hy sy laaste asem uitasem. Tog is daar nog so 'n groot samekoms van mense. Iemand voor in die tou weier om te beweeg. Hy sê, "Nee, jy wil hê ek moet net respek aan hom betoon aan daardie liggaam en weggaan? Hoe sal ek daarby baat vind? Ek wil hierdie wonderlike tegniek van hom leer. Ek weet hy is volkome verlig. Hy ken die tegniek. Ek weet nie wat julle mense sal onderrig nadat hy oorlede is nie. Jy onderrig miskien reg of jy onderrig miskien nie reg nie. Terwyl hy nog lewe, wil ek hierdie tegniek leer." Anande sê, Kyk, in 'n paar minute gaan hy sy laaste asem uitasem. Dit is nie nou die tyd om jou damme te leer nie. Maar hy herhaal, nee. Nou goed, as jy nie respek wil betoon nie, gaan weg, maak plek vir ander, laat hulle kom. Nog betoon hy respek, nog beweeg hy. Hierdie woorde bereik die ore van Buddha. Iemand het na die Ganga rivier gekom, om 'n handvol water te neem om sy dors te les, en mense sê vir hom, nee, jy kan nie jou dors les nie, jy kan nie water drink nie, betoon net respek aan die Ganga en gaan weg. Die Ganga begin oorvloei. Die Ganga van barmhartigheid begin oorvloei. Anende, laat hom kom na my toe. Hy het damme nodig. Hy is die regte persoon aan wie damme gegee kan word. Hy het dit nodig. Stuur hom. Ek sal vir hom damme leer. Terwyl hy sy laaste asem uitasem, onderrig hy damme. Ten minste een persoon met die pad vind. Nie 'n enkele oomblik moet gemors word nie. Hy dien net mense, dien mense, sonder om enigiets vir sy eie gemak om te gee. Help mense, help mense. As ons net 'n klein bietjie van sulke barmhartigheid ontwikkel, sulke liefde, sulke welwillendheid, sulke onselfsugtige diens, dan beteken dit iets wanneer ons sê dat ons 'n volgeling van Buddha is. Andersins is dit net 'n plegtigheid of 'n ritueel, geen doel word gedien nie. Iemand sê, ek neem toevlug tot Dhamma, ek het groot toewyding tot Dhamma, die lering van die Buddha. Wat is Dhamma? Tensy mens verstaan wat Dhamma is, as mens bloot sê, ek neem toevlug tot Dhamma, werk dit nie. Wanneer jy toevlug neem tot Dhamma, as jy die lewe van Dhamma lei, en jy Dhamma in jouself ontwikkel, as jy Sila, Samadhi en Panya in jouself ontwikkel, dan is daar 'n doel om te sê, ek neem toevlug tot Dhamma, andersins is dit doelloos, sinneloos. En wat is Dhamma? Dhamma is nie 'n sekte nie, Dhamma is nie 'n georganiseerde godsdienst nie, Dhamma is die universele wet, die wet van die natuur. As mens jou eie lewe lewe volgens die wet van die natuur, dan het mens toevlug geneem tot Dhamma. Hy het verduidelik wat die eienskappe van Dhamma is. 6 eienskappe van Dhamma. Mens moet aanhou vasstel of hierdie eienskappe in jouself is of nie. Andersins mag mens in die naam van Dhamma verwikkeld raak in 'n soort sekte, oortuiging, dogma ensovoort. Wat is die eienskappe van suiwer Dhamma?
Svakkhato Bhagavata Dhammo.
Svakkhato. Dit moet baie duidelik verduidelik word. Geen mystiek is betrokke nie. Geen intellektuele akrobatiese oefeninge nie. Geen sprake daarvan nie. Dit is baie eenvoudig. Dit moet in sulke eenvoudige woorde verduidelik word dat 'n gewone persoon dit kan verstaan. Tensy mense verstaan, kan hulle dit nie volg nie. Dit is nie 'n spel van filosowe of geleerdes nie. Dit is iets wat mense moet kan verstaan en navolg. Dit is hoekom die eerste eienskap van Dhamma, Svakkhato, Svakkhato is. Dan,
Sandikthiko.
Wat ook al jy ervaar met jou eie direkte ervaring, die waarheid wat jy self ervaar, dit is Dhamma. Die waarheid soos ervaar deur 'n verligte persoon is nie die waarheid vir jou nie. Die waarheid soos verduidelik in die geskrifte is nie 'n waarheid vir jou nie. Die waarheid ervaar deur jou onderwyser is nie 'n waarheid vir jou nie. Wat jy ervaar, Sandittiko, met jou eie oë, met jou eie direkte ervaring, stap vir stap, stap vir stap. Jy mag miskien begin met baie grove waarheid, dit maak nie saak nie. Dit is jou waarheid, jou eie ervaring, jou eie wysheid. En jy hou aan om te werk op hierdie pad, met die waarheid, die waarheid. Jy sal verseker subtieler, subtieler, subtieler waarheid ervaar. Jy ondersoek die ganse veld van verstand en materie, jy ervaar die waarheid van verstand en materie, dan gaan jy dit te bowe en ervaar iets wat buite verstand en materie is.
Svakkhato Bhagavata Dhammo Sandittiko Akaliko.
Akaliko, om die vrugte te kry van jou beoefening van Dhamma, behoort nie tyd te neem nie. Nie dat jy nou Dhamma beoefen en eers na jou dood jy die voordele sal kry nie, nie dat wanneer jy hierdie plegtigheid, ritueel of seremonie uitvoer, jy herbore word in die 7de of 11de hemel nie. Weet van die 7de hemel afgekom om vir ons te sê dat hulle hierdie rituele uitgevoer het en dit is hoekom hulle in die 7de hemel is? Alles doelloos. Wat kry jy nou? Natuurlik, na die dood sal jy voordele kry. Maar watter voordele kry jy nou? As jy nie nou voordele kry nie, dan is dit nie Dhamma nie. Jy het tree op die pad van Dhamma geneem, En jy moet die voordele kry weens hierdie tree wat jy gevat het. Net dan is dit suiwer dhamma, andersins is dit nie dhamma nie. Iemand gee vir my 'n vooruitgedateerde cheque, 'n vooruitgedateerde cheque vir 'n bank bo aan die wolke wat nie bestaan nie. Wat moet ek met hierdie vooruitgedateerde cheque doen? Mens moet die voordele kry, akaliko. Daar moet geen gaping wees tussen my aksie en die vrug wat ek kry nie, akaliko. 'N Verandering moet in 'n mens se lewe begin. As jy regtig tree op die pad van dhamma begin neem het, moet 'n verandering hier en nou begin, in hierdie eindste lewe, 'n verandering ten goede. Ehi pasiko, nog 'n baie belangrike eienskap van dhamma. As iemand regtig begin het om tree te neem in dhamma, moet mens oordeel, ondersoek of dit regtig dhamma is al dan nie. Ehi pasiko, die letterlike betekenis is kom, kom en sien vir jouself, kom en ondersoek vir jouself, kom en ervaar vir jouself. Ehi pasiko. Mense kom na kursusse soos hierdie, party op die 4de dag, party op die 5de dag, party op die 6de dag begin om te dink, o, dit is so wonderlik, my ma moet dit doen, my pa moet dit doen, so en so moet dit doen. En skielik besef jy, ek is hier om my asemhaling, my sensasie waar te neem, ek sal later daarna omsien. En weer, na rukkie begin jy dink, o, so en so is 'n baie ellendige persoon, hierdie persoon moet dit verseker kry. Dit is ehi pasiko. Dit is 'n eienskap van dhamma. Jy speel nie net 'n intellektuele spel nie. Jy speel nie 'n toewydings- of emosionele spel nie. Jy ervaar werklik iets. Daardie mense wat na die kursusse toe kom en sê, die lesings was wonderlik, watter lesings was wonderlik, die dhamma was wonderlik. As jy net intellektuele vermaak maak, dan nee, dit werk nie. Mense kom hiernatoe en mediteer. Omdat hulle mediteer, kan hulle dit nie weerstaan nie. Wanneer 10 dae verby is, begin hulle dink, oor wie ook al hulle ontmoet, o, dit is so wonderlik, ek het dit geproe, dit is so goed, dit het my gehelp, gaan probeer jy dit ook, gaan probeer jy dit ook. Dit is die maatstaf om te meet of mens regtig dhamma geproe het of nie. As mens regtig dhamma geproe het, sal mens verseker voordele kry, en wanneer mens voordele kry, voel jy lus om hierdie voordele met ander te deel. As iemand 'n goeie skrywer is, voel hy lus om iets te skryf, sodat meer en meer mense weet van dhamma. Mense weet nie dat so 'n tegniek bestaan nie, onderrig word nie. As mense redenaar is, sal hy lesings hier en daar gee. As mense goeie bestaan maak, sal hy probeer om meer en meer geld te gee, sodat meer en meer mense kan kom en voordeel daaruit trek. Nie dat jy jou sekte wil vergroot nie, nou is dit 'n klein sekte, laat daar 'n groter Vipassana sekte wees, niks van die aard nie. Mense is oral ellendig. As meer en meer mense in kontak met dhamma kom, as hulle in kontak kom met hierdie tegniek, sal hulle uit hulle ellende uitkom. Mens voel hierdie liefde, hierdie barmhartigheid. En dan voel iemand, toe ek na 'n kursus toe gegaan het, was al die fasiliteite aan my gegee, want iemand het dit geskenk. Nee, nee, dit nie. So baie mense het my onbaatsugtig gedien. Dit is hoekom ek so vreedsaam kon mediteer, so gemaklik. O, ek moet ook 10 dae van my lewe gee. Ek moet gaan en op een van hierdie kursusse dien. Op hierdie wyse kom mense en lewer diens. Ehi pasiko, mag meer en meer mense baat vind. Dit is goed as iemand daarna skenking gee, want meer en meer mense kan baat vind uit die fasiliteite. Maar dit is veel beter wanneer iemand 'n donasie van diens gee. Jy sien, dit is die wilsuiting wat geld. Wanneer jy geld gee, gee dit om mense te help bevry van hulle ellende. Jy gee geld om iemand te voed. Jy gee geld vir iemand om water te kry of medisyne vir iemand. Dit is alles goed. Maar wanneer jy geld gee vir die lering van dhamma, niks kan hiermee vergelyk word nie. Jou wilsuiting is dat mense uit hulle ellende, totale ellende uitkom. Wanneer jy geld gee, daardie oomblik toe jy besluit het om geld te skenk, was 'n goeie oomblik. Jou wilsuiting was wonderlik. Toe jy werklik geld gegee het, was jou wilsuiting wonderlik. Maar wanneer jy vir 10 dae dien, vir 10 dae aan een dien, elke keer wat jy daar is, voel jy, ah, kyk, so baie mense kry dhamma. Kyk, so veel mense kom uit hulle ellende. Vir 10 dae aan een, ontwikkel jy hierdie paar mee. Jy ontwikkel hierdie wilsuiting, hierdie dhamma wilsuiting. Dit is wonderlik. Mense wat sulke diens gegee het, besef dit. Uit my eie ervaring weet ek. Wanneer mens begin diens lewer, word mense eie meditasie sterker en sterker. Wanneer jy kos gee aan iemand, help die natuur jou sodat jy nie honger ly nie. Net so, wanneer jy dhamma aan iemand gee, sal jou dhamma in ruil sterker en sterker word. Jy kry meer dhamma. So, op hierdie wyse, dink mense meer en meer aan die eienskap van ehipasiko. Ek lever meer en meer dien, sodat meer en meer mense dhamma kan kry. Meer en meer mense kry dhamma. Dit is die eienskap, die maatstaf, om te meet of mens regtig dhamma beoefen het, of nie. Opanayiko. As dit suiwer dhamma is, dan sal elke tree wat jy op die pad neem, jou nader en nader na die finale doel neem. Die pad is van so aard, dit is reguit soos 'n hoofweg, 'n autobaan, geen kurwes hier en daar nie. Nie dat jy in 'n doodloopstraat ingaan en dan terugkom nie, niks van die aard nie. Elke stap neem jou na die finale doel toe, dit is opanayiko.
Adime kalyanakari, madhyame kalyanakari, antame kalyanakari.
Dit is voordelig aan die begin, voordelig aan die middel, voordelig aan die einde. As jy net sila beoefen, vind jy dat jy voordele begin kry. Jy oefen samadhi, jy kry meer voordele. Jy oefen panya, baie meer voordele. Jy bereik die finale doel, ontelbare voordele. Elke tree wat jy op die pad vat, lewer resultate, goeie resultate. Nie 'n enkele tree, nie eers 'n klein bietjie inspanning wat jy op die pad van dhamma maak, is verkwis nie. Niks is verkwis nie. Dit word opanayiko genoem.
Pachatang veditabbo vinyuhiti.
Pachatang, direkte ervaring deur almal. Mens mag aan hierdie sekte of daardie sekte behoort, hierdie gemeenskap of daardie gemeenskap. Dit maak geen verskil nie. Dhamma is vir almal. Elkeen kan voordele van dhamma kry deur dit self te beoefen. Dit is nie dat jy eers na hierdie spesifieke georganiseerde godsdienst moet verander, voordat dit jou help nie. Niks van die aard nie. Dan is daar iets verkeerd. Enig iemand kan voordele kry by dhamma. 'N Hindu kan aanhou om homself 'n Hindu te noem. 'N Christen, 'n Christen, 'n Jood, 'n Jood, 'n Moslim, 'n Moslim, 'n Boeddhis, 'n Boeddhis. Dit maak geen verskil nie. 'N Mens is 'n mens. Uit onkunde hou mens aan hinkering, weersin, onkunde verwek, en om hierdie rede bly mens so geweldig verontrus, so verskriklik ellendig. Die pad is daar om die ellende uit te haal, deur die onsuiverhede van die verstand uit te haal. Enige iemand kan dit oefen, en sal dieselfde resultaat kry. Pachatang veritabo. Dit moet direkte ervaring wees. As jy 'n intellektuele spel speel, werk dit nie. In die hele spektrum van Indiese spiritualiteit voor Boeddha, gedurende die tyd van Boeddha en na Boeddha, was dieselfde lering daar. Kom uit hinkering, kom uit weersin, kom uit illusie en sinsbedrog. Dit was niks nuut nie, niks nuut nie. Dit was alles op die intellektuele vlak, op die emosionele vlak. Tog, hier was iets baie nuut. Nou het iemand gekom, wie op die werklike vlak gewys het, hoe om uit hinkering te kom. Neem jou sensasies waar. Jou hinkering begin weens 'n aangename sensasie. Kom uit weersin, kyk na jou sensasie, neem dit waar. Wanneer ook al daar 'n onaangename sensasie is, dan eers begin weersin. Iemand het onderrig op die praktiese vlak. Dit is pachatang veritabo. Op die vlak van vedana moet mens die realiteit verstaan en uit die ellende kom. Vinyuhi. Elke wyse persoon kan dit doen, kan dit beoefen. Dit is van toepassing op ieder en elk. Dit is die eienskappe van dhamma. As mens hierdie eienskappe verstaan en begin om op die pad te loop, sal die voordele verseker daar wees. Soortgelyk sê mens, ek neem toevlug tot sangha. Mens neem nie toevlug tot enige persoon nie, maar die eienskap van die persoon. Enige iemand wat op die regte pad loop.
Supatipanno bhagavato savaka sangho. Ujupatipanno bhagavato savaka sangho. Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho. Samichipatipanno bhagavato savaka sangho.
Enige iemand wat op die regte pad loop, die korrekte pad, die pad van waarheid, die pad van wysheid, en al stappen op die pad, die stadium bereik waar mens 'n heilige persoon geword het, daardie persoon is 'n sangha. Daar is 4 stadiums van bevryding. Uit die 4, as mens ten minste die eerste stadium bereik het, dan is mens 'n regte sangha. Deur so 'n heilige persoon te sien, kry mens inspirasie, en met hierdie inspirasie begin mens op die pad te stap. Dit is om toevlug te neem tot die Sangha. Die toewyding is goeie toewyding, met wysheid, wanneer mens begin om Dhamma in jou lewe toe te pas, wanneer mens begin om die eienskappe in jou lewe te ontwikkel. Dit is Saddha, ons eerste belangrike vriend. Die tweede belangrike vriend, in die taal van daardie dae was genoem Virya. Virya beteken inspanning, weer regte inspanning. As jy nie weet hoe om regte inspanning te verwek nie, verwek jy inspanning op die verkeerde manier en kry nie die resultate nie. Regte inspanning, wat moet jy doen? In ons land, in Indië, is daar 'n storie. Een maanverligte nag in die stad van Varanasi, 'n baie ou heilige stad in noordelike Indië, het 4 vriende besluit om te gaan bootry vir die aand. Hulle het 'n boot gevat. En Varanasi is Varanasi. Dit is 'n stad van hashish en bhang, met baie gerook van hashish en gedrink van bhang. Hulle het dit alles gedoen. Toe begin hulle om te roei en te roei. Hulle het geroei, die hele nag geroei, gesweet. Die dag het gebreek, en hulle het gesien dat hulle boot nie eers 'n duim beweeg het nie. Die boot was in sy oorspronklike posisie. Haai, wat's fout? Toe vind iemand uit, die tou waarmee die boot aan 'n boom op die oever vasgemaak was, het niemand losgemaak nie. Hierdie tou van onkunde is daar, en jy hou aan roei, sweet. Wat sal jy baat? Jy moet weet hoe om te werk, en dan reg werk met wysheid. Jy moet verstaan wat die pad is, verstaan wat die tegniek is. Ja, jy sal die finale doel bereik, andersins sal jou inspanning verkoos word. Virya. En die derde belangrike vriend is Sati, bewustheid. Nou, die woord Sati het 2 betekenisse. Een betekenis van die woord Sati is smriti, is geheue. Mens gebruik soms hierdie betekenis. Geheue, jy begin onthou. Maar hierdie geheue van die verlede is nie deel van die tegniek van bevryding nie. Die ander betekenis van Sati is bewustheid. En bewustheid is altyd van die huidige oomblik. Jy kan nie bewus wees van die verlede nie, jy kan net herinnering daarvan hê. Jy kan nie bewus van die toekoms wees nie, jy kan nie daaroor nadink, maar jy kan nie bewus wees daarvan nie. Bewustheid moet altyd en is altyd van die huidige oomblik, van oomblik tot oomblik. Wat jy ook al ervaar, jy is bewus daarvan. Wat jy ook al ervaar, jy is bewus daarvan. Bewus op die oppervlak en bewus op die dieper vlak. Wanneer jy werk met die sensasies, is jy bewus op die dieper vlak. Wanneer jy stap, is jy bewus dat jy stap. Wanneer jy eet, is jy bewus dat jy eet. Maar terselfdertyd is jy bewus van jou eie sensasies. As hierdie bewustheid ontbreek, dan sal dit jou nie na die finale doel neem nie. Jy mag behoorlik bewus wees dat jy stap. Jy ontwikkel 'n wonderlike vermoë om waaksaam te bly van al jou aktiwiteite. Maar dit sal jou nie na die finale doel van bevryding neem, as jy jou sensasies mis nie. Ek gee 'n voorbeeld van 'n sirkusmeisie. Sy loop op 'n gespanne koord in die lug, en sy is so bewus van elke tree. As sy nie bewus is nie, kan sy val en een van haar ledemate breek, of sy mag self sterf. So met elke stap is sy so bewus, maar sy kan nie 'n arahant word nie, sy kan nie volkome bevry word nie, want sy weet nie wat sensasies is nie, en sy weet nie hoe om gelykmoedig met die sensasies te bly nie. Of 'n dansende meisie op die verhoog, sy is bewus van elke tree, elke aksie, en tog geen sensasie nie, dit neem ons nie na die finale doel toe nie. Sensasie is die lering van Buddha. Wanneer jy werk met die sensasie, jy is bewus van sensasie, jy verstaan sy natuur van anicca, en met die begrip bou jy gelykmoedigheid. Dan is jy op die pad van bevryding, want dit is hoe jy die gewoontepatroon van jou verstand op die diepste vlak verander. Andersins werk jy net met die oppervlak van die verstand. So sati moet regte sati met regte wysheid wees, verstaan wat sati is. Dan werk jy daar volgens met sati en bereik jy die finale doel. En dan samadhi. Weer eens, samadhi moet samadhi wees, die regte tipe samadhi. Mens moet goed verstaan wat samadhi is. Bloot 'n konsentrasie werk nie.
Kusal chittasya ekaggata.
Die konsentrasie moet van 'n suiwer verstand wees. Dit beteken dat die basis vry van onkunde moet wees. As jy denkbeeldige voorwerp het, en met behulp van hierdie denkbeeldige voorwerp konsentreer jy jou verstand, is dit nie samadhi nie. Of op die basis van die verstand het jy hinkering, jy wil iets hê. Deur hierdie samadhi sal ek dit verkry, sal ek dat verkry, dit werk ook nie. Of jy het 'n weerstand op hierdie basis, dit werk nie. Vry van hinkering, vry van weerstand, vry van verbeelding. Die voorwerp wat jy ervaar van oomblik tot oomblik, jou sati, van oomblik tot oomblik, van oomblik tot oomblik. Hoe lank jy aanhou om bewus te bly van die realiteit van oomblik tot oomblik, van oomblik tot oomblik, dit is jou regte samadhi. En die vyfde vriend, panya, wysheid, upekka, gelykmoedigheid, baie belangrik. Weereens, as hierdie panya, hierdie wysheid bloot op die intellektuele vlak is, of bloot wat ook al jy gehoor het of wat jy gelees het, sutta maya panya of chinta maya panya, dit werk nie. Dit moet bhavana maya panya wees. Dit is die bydra van Buddha tot die menslike wêreld, bhavana maya panya. Jy moet die wysheid ervaar op die vlak van jou sensasies. Dan is dit regte panya. Wysheid op die vlak van jou sensasies is jou direkte ervaring en gelykmoedigheid, wysheid. Dit hou jou vry van hinkering, vry van weerstand op die diepste vlak van die verstand. Dit is wat jy begin doen het hier. Dit is wat jy in jou lewe moet beoefen. Tydens jou daaglikse oefening, ervaar jy die sensasies en tog reageer jy nie met hinkering nie, jy reageer nie met weerstand nie. Jy hou aan verstaan, dit is anicca, dit is anicca. En jou verstand word gelykmoedig. Dan vind jy hoe hierdie gelykmoedigheid begin manifesteer in jou daaglikse lewe. Dit moet manifesteer. As jy net anicca aanvaar het, as jy net gelykmoedigheid op die intellektuele vlak of toewaringsvlak aanvaar het, kan jy nie verwag dat dit in jou daaglikse lewe moet manifesteer nie. Voorspoed en teespoed in die lewe sal verseker daar wees, wisselvallighede sal verseker kom. Hoe om al hierdie situasies in ons daaglikse lewe met gelykmoedigheid te hanteer? Dan, ja, dan is dit panya, regte panya. Weereens, 'n storie van ons land. 'N Baie ryk persoon het op 'n hoë ouderdom gesterf, en volgens die gewoonte daar, het sy twee seuns en hulle gesinne begin saambly. Vir 'n ruk lank het hulle aangehou om saam te bly. Later was daar 'n misverstand en hulle het begin stry, toe het hulle die hele eiendom verdeel. Die geld, juwele, land, alles was helfte-helfte verdeel. Toe alles verdeel was, het iemand 'n klein pakkie wat iewers versteek was gevind. Hulle het dit uitgehaal. Wat was dit? Hulle het gesien dat daar twee ringe in was. Een was 'n gewone silwerring, die ander was 'n ring wat met 'n baie waardevolle diamant versier was. Die ouer broer het hebsig ontwikkel. Hy het aan die jonger broer probeer verduidelik. Dit lyk vir my asof dit nie die verdienste van ons vader is nie. Heel waarskynlik is dit van geslag na geslag oorgedra en daarom moet dit aan hom vir geslagte oorgedra te word. Omdat ek ouer is, sal ek dit hou, sodat dit vir generasies aanhou. As ons dit verkoop en die geld verdeel, sal ons dit verloor, so ek beter dit hou. Jy beter die silwer een hou. Die jonger broer het geglimlag. Nou goed, wees gelukkig. Wees jy gelukkig met die diamant een, ek sal gelukkig wees met die silwer een. En hulle het hulle lewens begin. Voorspoed en teenspoed het aanhou kom. Die ouer broer met die diamantring, toe lente kom, was hy so verheug, so verheug. En toe lente weggaan en winter en herfs kom, was hy so neerslagtig, so neerslagtig. Hy het altyd die balans van sy verstand verloor. Met alles in die lewe wat hy teëgekom het, het hy die balans van sy verstand verloor. Spanning, spanning, oorspanning. Hierdie kalmeerpil, daar die kalmeerpil, 'n super kalmeerpil, 'n slaappil, 'n super slaappil. En toe het dit by die stadium gekom waar elektriese skokke gegee moes word. Dit was die broer met die diamantring. Die ander broer met die gewone silwerring het begin dink, my pa het hierdie waardevolle diamantring baie veilig bewaar, dit kan ek verstaan, maar hoekom hierdie gewone silwerring? Daar moet 'n rede, 'n doel hiervoor wees. En hy het dit begin ondersoek en gesien dat daar iets daarop geskryf was. Hy het gelees wat daarop gegraveer was. Dit het gesê, dit sal ook verander. Dit sal ook verander. Dit is die lering van my vader. Dit sal ook verander. Alles verander. Hy het hierdie ring aan sy pinkie gedra. Lente het gekom en hy het dit geniet. Hy het nie daarvan weggehardloop nie. Hy het die lente geniet. Hy het na sy pinkie gekyk. Ja, dit sal ook verander. Dit is nie ewig nie. Toe dit verby gegaan het, het hy geglimlag. Ek het geweet dit sou verander. Dit het verander. So wat daarvan? Ek gee nie om nie. Hy het nie die balans van sy verstand verloor nie. toe winter kom, weer kyk hy na sy ring, dit sal ook verander, hy het nie gehuil nie, hy het nie neerslagtig gevoel nie, dit sal ook verander, die wet van die natuur is so, dit moet verander, voorspoed en teenspoed sal verseker in die lewe kom, wisselvallighede sal beslis in die lewe kom, as ons aanhou verstaan, dit sal ook verander, is het onnodig om na die ring te kyk, die ring binnenin, die realiteit binnenin, ons het daar die erfenis van die Boeddha gekry, neem hier die realiteit binnenin waar, dit sal verander, daar is 'n baie pynlike ervaring, dit sal verander, daar is 'n baie aangename vloei, dit sal verander, hierdie verandering is daar, al te seker, jy ervaar dit, wat ook al die waarheid is wat jy binnenin ervaar, dieselfde waarheid manifesteer buite, dit sal verander, en jy behou perfekte gelykmoedigheid van die verstand, dan is hierdie vriend 'n baie goeie vriend vir jou. Al hierdie 5 vriende is wonderlike vriende. Moenie jou bekommer oor die vyande nie. Geen vyand kan jou kwaad aandoen nie. Hou hierdie 5 vriende by jou en hou hulle suiwer met geen besoedeling nie. Met wysheid verstaan hoe om van hierdie vriende gebruik te maak en jy sal vind dat tree vir tree beweeg jy na die finale doel toe. Hierdie 2 dae van ernstige meditasie is dae van baie ernstige meditasie. Sien dat jy die deurlopendheid behou, dag en nag, behalwe as jy diep slaap, andersins dag en nag, moet niks met die ander studente te doen hê nie, op jou eie, gaan voort. Maak 'n baie diep operasie, chirurgiese operasie van die verstand, haal baie diep gewortelde komplekse uit en raak bevry. Soveel komplekse is wat jy uithaal, soveel bevryding is daar, bevryding van die ellendes. Die lewe is vol ellende, want die lewe is vol van hierdie onreinhede, verstandelike onreinhede. Kom daaruit en geniet ware vrede, ware harmonie, ware geluk. Mag almal van julle ware vrede, ware harmonie, ware geluk geniet. Sir.